Όταν ο Κύριος αγαπητή μου προσύγγισε τους δύο μαθητάς που επορεύοντο εις το χωριό τους την Εμαούς, ύστερα από μια ερώτηση που τους έκανε, τι συζητούσαν τόσο ζωηρά και ήσαν τόσο σκυθροποί, τους άφησε να ανοίξουν την καρδιά τους και το στόμα τους και να εκφράσουν με τον τρόπον αυτόν την διάψευσή των για το πρόσωπον του Ιησού ως Μεσσία του λαού των. Έπρεπε όμως να ακουστεί και ο αντίλογος, να ακούσουν και τις απόψεις του συνοδοιπόρου των. Γι' αυτό σημειώνει και διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς τα εξής. Και αυτός είπε προς αυτούς: «Ο ανόητη και βραδίστη καρδία, του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε». Δηλαδή, αφού εξεφράστησαν όπως εξεφράστησαν, κατόπιν τους αποκαλεί ο Κύριος και τους λέγει, χωρίς εννοείται πάντοτε να τον γνωρίζουν, διότι εκρατούντο οι οφθαλμοί αυτών. Ο ανόητη και βραδύ στην καρδιά, το να μπορείτε να πιστέψετε σε όλα εκείνα που ελάλησαν οι προφήτε. Βλέπουμε ότι ο Κύριος τους επιπλήττει για όσα είπαν και για όσα υπεστήριξαν. Πώς τους είπε? Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία. Το ανόητος αναφέρεται στην διάνοια και το βραδύς αναφέρεται στην καρδιά. Ο χαρακτηρισμός αυτός ανόητος βέβαια δεν έρχεται σε αντίθεση, σε αντίφαση με την ρητή εκείνη εντολή του Κυρίου μας να μην αποκαλούμε τους ανθρώπους μας με την επίκληση, με την προσφώνηση μωρέ και ρακά. Διότι ανόητος ποιος είναι? Ο μωρός. Ο μωρός τι είναι? Ανόητος, ο στερούμενος νοήσεως, ο μωρός, αυτός που δεν έχει νόηση. Δεν πρόκειται για μια υποτίμηση της νοημοσύνης. Συγγνώμη, όταν λέμε μωρέ ή ρακά, σημαίνει υποτίμηση της νοημοσύνης του άλλου και τον θεωρούμε τον άλλον ως κατώτερο όν και όχι σαν μια ύπαρξη πλασμένη κατ' εικόνα Θεού, σαν να λέγαμε ότι εσύ είσαι απόγονος άμεσος των ζώων, του πυθίκου. Θα το πω έτσι, θα ευόδωνε η θεωρία της εξελίξεως στην προκειμένη περίπτωση. Και συνεπώς εσύ δεν καταλαβαίνεις. Αυτό είναι υποτίμηση της προσωπικότητας του άλλου. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους Γαλάτες: «Ο ανόητη Γαλάτε, τι σημάσε βάσκανε τη αληθεία μη πείθεστε? Ποιος σας μάτιαξε για να μην πείθεστε εις την αλήθεια? Ο ανόητη Γαλάτε, ούτως ανόητοι εστέ, έτσι είσαστε ανόητοι, εναρξάμενοι πνεύματι», προσέξτε, «εναρξάμενοι πνεύματι νυν σαρκή επιτελείστε». Ξεκινήσετε πνευματικά και καταλήγετε σαρκικά. Πράγματι οι Γαλάτε, προσέξτε πολύ αυτό, όπως και οι δύο μαθητέ, δεν διέκριναν την αλήθεια από την πλάνη, και μάλιστα σε μια οπισθοδρόμηση, γιατί ξεκίνησαν οι Γαλάτε με τη χάρη και τελείωναν με τον νόμο. Αυτό είναι το μία οπισθοδρόμηση. Και οι δύο μαθητέ κατά τον ίδιο τρόπο ξεκίνησαν με τη χάρη. Γιατί? Διότι ο Ιησούς Χριστός ήταν όχι μόνον ο φορέας της χάριτος, αλλά αυτή η χάρις. Δε λέγει στο Ευαγγελιό του ο Ιωάννης ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η δε χάρις δε λέγει ήρθε δια του Ιησού Χριστού, δια Ιησού Χριστού εγένετο, με αυτήν ταύτην την παρουσία του. Συνεπώς, οι δύο μαθητέ που ξεκίνησαν με τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Χριστού, δηλαδή με τη συντροφιά του Ιησού, που καταλήγουν τώρα σε εθνικοαπελευθερωτικές προσδοκίες. Και εμείς ελπίζαμε ότι αυτός θα ήταν ο μέλλον λυτρούστε, εννοείται εθνικά, από τους Ρωμαίους δηλαδή, ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε υποτίμηση της προσωπικότητος όταν ο Κύριος τους λέγει ανοήτους, αλλά ότι οι ίδιοι ελέγχονται ως ανόητοι που δεν έπρεπε να είναι ανόητοι, γιατί εξιδίας υπετιότητός των συμπεριφέρονται ως ασύνετοι. Κάποτε ο Κύριος είχε πει στους μαθητάς του, ούτω και εμείς ασύνετοι εστε, ουπονοείτε ό,τι και τα λοιπά. Και εσείς λέει είσαστε ασύνετοι, όπως οι πολλοί. Δεν καταλαβαίνετε εσείς ότι, και αυτό αναφέρθηκε σε μια παραβολή, γιατί δεν κατάλαβαν την παραβολή οι μαθητές. Με άλλα λόγια, εδώ πρόκειται περί μιας κατανοήσεως της παραβολής, και τους ελέγχει ο Κύριος. Ο Κύριος καταδικάζει βεβαίως την υποτίμηση του πλησίον με την έκφραση «μωρέ», αλλά χρησιμοποιεί το ανόητο για να ελέγξει αυτήν την θεληματική αυτό υποτίμηση, με σκοπό να ανεβάσει τον άνθρωπο πιο πάνω. Ανόητε, εγώ σε έκανα εκεί, γιατί κατεβαίνεις εκεί? Γιατί με άλλα λόγια θέλεις εσύ να εμφανίζεσαι ως ανόητος? Εγώ σε έκανα έξυπνον, εγώ σε έκανα εύστροφον. Γιατί το μυαλό σου λοιπόν δεν παίρνει στροφές και κάπου έχει κολλήσει? Αυτή είναι η έννοια της προσφωνήσεως του Κυρίου στους δύο μαθητάς. Ο ανόητη και βραδείς την καρδία. Όμως πολλές φορές η ανοησία δεν είναι προϊόν της νοήσεως πρωτογενές, αλλά προέρχεται από μια βραδία καρδία. Τη λέξη βραδία τη βάζω εντός εισαγωγικών. Τι σημαίνει αυτό? Η καρδιά είναι εκείνη που περιλαμβάνει τα βιώματα του ανθρώπου, τον τρόπο του ζήν, και συνεπώς αυτή υπαγορεύει και τον τρόπο του σκέπτεστε. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Δεν ξεκινάει από την νόηση, ξεκινάει από την καρδιά. Όπως συμβαίνει και σε μας πάντοτε, όταν βλέπουμε το Ευαγγέλιο με το πρίσμα το υλιστικό. Γιατί τα βιώματά μας είναι υλιστικά και αμαρτωλά. Θα μας ήλεγε λοιπόν ο Κύριος, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία, που η καρδιά σας στέκεται μία πέδη, ένα φρένο που δεν σας αφήνει, ή μάλλον δεν αφήνει το νου σας ελεύθερα να σκεφτεί όπως πρέπει. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθούμε, ο Κύριος δεν υποτιμά την προσωπικότητα του άλλου με το ανόητη, αλλά θέλει να τον ανεβάσει πιο πάνω, γιατί ο άλλος ανοήτως συμπεριφέρεται. Αυτά δε όλα είναι χαρακτηριστικό όταν λέγει στο 7ο κεφάλαιο Ισαΐας, εάν μη πιστεύσετε ουμή συνείτε. Εάν δεν πιστεύσετε, η καρδιά σας δεν σας αφήνει να πιστέψετε. Η καρδιά σας, ποια καρδιά σας? Η αμαρτωλή καρδιά σας. Ο αμαρτωλός τρόπος που ζείτε, τότε ουμή συνείτε, τότε δεν θα κατανοήσετε. Βλέπετε λοιπόν πως η καρδιά επηρεάζει τα νοήματα. Και το κριτήριο του ελέγχου των μαθητών ποιο ήτο? Η προφήτη. Ο Κύριος εδώ τονίζει ότι δεν πρέπει να έχουν υπόψη των μόνον ένα μέρος των προφητείων. Αυτό θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως να το προσέξουμε και να μας μείνει μέσα στη γνώση μας και στη μνήμη μας. Αλλά τι, όχι μόνο ένα μέρος των προφητείων θα έχουμε υπόψη, αλλά λέει ο Κύριος, αλλά επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε. Επάνω σε όλα που οι προφήτες ελάλησαν. Γιατί? Γιατί οι προφήτες μίλησαν για όλες τις πλευρές και τις πτυχές και τις όψεις του προσώπου του Ιησού Χριστού, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή η πρόθεση επί, που λέει επί πάσιν εις ελάλησαν, φανερώνει των στηριγμών που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι από τις προφητείες ως προς την πίστη. Αυτός ο τονισμός που πέφτει στο επιπάσιν, όπως σας είπα προηγουμένως, πρέπει να έχουμε μία, το λέμε σήμερα, σφαιρική θεώρηση του πράγματος, να δούμε όλους τους προφήτες και όλες τις προφητείες των, είναι γιατί οι Ιουδαίοι πρόσεχαν μόνον ότι ανεφέρεται εις την δόξαν του Μεσσίου και όχι εις τα παθήματά του. Έτσι λοιπόν, βλέποντας ότι ο Ιησούς δεν επιδιώκει την δόξαν, θυμηθείτε τους Καπερναΐτες όταν του είπαν, αφού χόρτασαν, πέρασαν μια λαμπρή ημέρα εκεί στην ερημιά και τον γύρευαν, γιατί ο Κύριος πέρασε από την άλλη πλευρά της όχθης, της λίμνης. Κύριε, εδώ είσαι. Και ο Κύριος τους είπε, γιατί με γυρεύετε? Επειδή χορτάσατε ψωμί. Μη γυρεύετε το ψωμί που χάνετε, το ψωμί που άμα φας ξαναπεινάς, αλλά την βρόσιν την μένουσαν, όχι την απολυμένη. Και ποια είναι αυτή η βρόση? Ποιο είναι αυτό το ψωμί? Είναι η σάρκα μου, είναι το αίμα μου. Πα, είπαν αυτοί. Έπεσαν σε απόγνωση. Τι λέει αυτός? Εστράφησαν, έστρεψαν την πλάτη τους και δεν πήγαιναν πια με τον Ιησού. Γιατί? Εκεί στην ερημιά. Γι' αυτό ο Κύριος θέλησε να βάλει με το ζόρι τους μαθητάς του μέσα στο πλοιάριο. Ινάγκασεν αυτούς εις ελθύν. Ξέρετε, κάθε λέξη τη βαρύτητα έχει, που σημαίνει δεν ήθελαν να μπουν στο πλοιάριο. Και θα διέλυε τους όχλους, θα έκανε την απόλυση των όχλων μόνος του. Γιατί? Διότι ψιθύριζε το πλήθος, όπως μοίραζαν τα ψάρια και τα ψωμιά που πλήθαιναν στα χέρια τους, να αρπάξουν και να κάνουν βασιλιά τον Ιησού. Έτσι έβλεπαν μόνο τη δόξα του Ιησού. Πράγματι φαίνεται η δόξα του Ιησού, του Μεσσίου εις τους προφήτας, αλλά δεν είναι μόνο η δόξα, είναι και το πάθος. Αυτό το πάθος οι Εβραίοι δεν το έβλεπαν, και το δυστύχημα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν το βλέπουν. Γι' αυτό το λόγο, όταν τον είδαν σταυρωμένον, που ίδιοι τον σταύρωσαν, είπαν, αν είσαι εσύ ο Μεσσίας, αν είσαι εσύ ο Χριστός, κατέβα από τον σταυρόν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είσαι. Δηλαδή είσαι μια καρικατούρα του Μεσσία. Είσαι ψευδομεσσίας. Δηλαδή νόμισες ότι θα μας εξαπατήσεις. Δεν είσαι. Γιατί? Δεν διάβασαν τα παθήματα του Μεσσίου, ας πούμε στον Ισαΐα, και τον είδαμε και δεν είχε δόξα και λοιπά και λοιπά. Έβλεπαν τους προφήτες, τις προφητείες μονομερός. Το λάθος των Εβραίων μέχρι σήμερα. Και τι ελάλησαν οι προφήτες που οι δύο μαθητές τώρα δεν πρόσεξαν? Συνεχίζει ο Κύριος κατά την περιγραφή του Λουκά: «Ουχή ταύτα εδιπαθήν των Χριστών και εισελθήν εις την δόξαν αυτού». Δεν έπρεπε αυτά να πάθει ο Μεσσίας? Δεν είπε τον Ιησούν, είπε τον Χριστόν, τον Μεσσία δηλαδή, και να εισέλθει έτσι στη δόξα του. Πώς θα εισήλθε το εις την δόξα του? Διά των παθημάτων. Αυτό δεν μπόρεσαν ούτε οι 12 ούτε οι 70 να κατανοήσουν. Οι δύο μαθητές, όπως και οι Εβραίοι, βλέπουμε ότι σκοντάβουν επάνω εις τα παθήματα, γιατί δεν είδαν, δεν πρόσεξαν τους προφήτες σωστά. Συνεπώς δεν αποτελεί ένσταση το πάθημα κατά της μεσιανικότητος του Μεσσίου, ότι επειδή έπαθε γι' αυτό δεν είναι Μεσσίας, αλλά αντίθετα αποτελεί απόδειξη, αφού οι προφήτες αναφέρονται σχετικά εις τα παθήματα του Μεσσίου. Αν δεν πάθαινε δεν είχε παθήματα ο Μεσσίας, έπρεπε να βάλει κανείς ένα ερωτηματικό: μήπως δεν είναι σωστός Μεσσίας, αφού οι προφήτες ομιλούν περί παθημάτων? Άρα λοιπόν πρόκειται όχι περί ενστάσεως, αλλά περί αποδείξεως, και δι τρανής αποδείξεως. Γι' αυτό και ο Κύριος αρχίζει να ομιλεί τώρα εις τους δύο μαθητές από τους προφήτες, και αρξάμενος από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί αυτού. Καταρχάς ας προσέξουμε αυτό το χωρίο. Σε αυτό το σημείο ο Κύριος αρχίζει να ερμηνεύει την γραφή. Είναι η μοναδικά αυθεντική ερμηνεία της γραφής. Μοναδικά αυθεντική ερμηνεία. Προχθές μιλούσα με κάποιον άνθρωπο, μορφωμένο ζήτω, και για μια στιγμή μου πετάει το εξής: ναι, αυτά που λέτε είναι ερμηνείες. Όχι, του λέγω, δεν είναι ερμηνείες, αλλά έτσι μιλάει η γραφή. Είναι, μου λέγει, ερμηνείες. Για μια στιγμή θα μπορούσε να πει κανείς: ναι, είναι ερμηνείες. Αλλά γιατί τις ερμηνείες ή την ερμηνεία την κάνω εγώ? Ποιος είμαι εγώ όμως? Όταν την ερμηνεία την κάνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, αυτός ο Θεός Λόγος που ενυθρώπησε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί είναι γνωστό ότι μεταξύ νομοθέτου και ερμηνευτού του νόμου υπάρχει πάντοτε μία απόσταση, γιατί πάντοτε υπάρχει το πρόβλημα της ερμηνείας του νόμου. Φερειπίν οι δικηγόροι σε μια δίκη λένε: τι είχε στο νου το νομοθέτης όταν έγραφε, διατύπωνε τον νόμον αυτόν? Και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες των δικηγόρων, των συνηγόρων και των αντιδίκων. Των συνηγόρων δηλαδή του κατηγορουμένου. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Όταν όμως, επειδή το ίδιο πρόβλημα προκύπτει και στην γραφή, όταν όμως ο νομοθέτης είναι και ο ερμηνευτής, είναι το ίδιο το πρόσωπο και εμπροκειμένο το πρόσωπο του Χριστού, τότε τι λέτε, η ερμηνεία χωράει κουβέντα? Γιατί ποιος είναι ο νομοθέτης του νόμου στο Σινά? Ο Θεός Λόγος είναι, που ενυνθρώπισε. Και ποιος είναι ο ερμηνευτής και ποιος φώτισε τους προφήτας? Ο Θεός Λόγος. Και ρωτώ, ο Θεός Λόγος τώρα ερμηνεύει, υπάρχει συζήτηση? Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μοναδική η ερμηνεία αυτή, όταν ο ίδιος ο Κύριος ερμηνεύει κάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Είτε είναι προφητεία, είτε είναι τυπολογία, γεγονός που αποτελεί ένα τύπο. Όπως έλεγε χθες το Ευαγγέλιο: χαλάσατε, λέει, τον ναό του Σολομώντος, χαλάσατε, και εγώ σε 3 μέρες θα τον ανοικοδομήσω. «Τι λες εκεί», του είπαν. Όταν αναισθήθη ο Κύριος, ενόησαν οι μαθητές ότι ήθελε να πει για τον ναό του σώματός του. Άρα τι ήταν ο ναός του Σολομώντος ή το τύπος του σώματός του, του ναού του σώματός του. Εδώ τι έχουμε, έναν τύπο. Είναι το αντίτυπον και το πρωτότυπον. Ποιος θα μπορούσε να κάνει αυτή την ερμηνεία, ποιος άλλος παρά μόνος αυτός ο Ιησούς Χριστός. Και από πού εκλέγει ο Ιησούς τώρα στους μαθητάς τους δύο το ερμηνευτικό του υλικό? Από ολόκληρη τη γραφή. Από Μωυσαίος, ξέρετε θα πει ο Μωυσής, θα πει τα πέντε πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής που αναφέρονται και σε προφητείες και στο νόμο. Τα πέντε πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής, Γένεσης και τα λοιπά. Από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών. Είχαν να περπατήσουν αρκετή ώρα, περπατούσαν, είχαν χρόνο ο Κύριος να τους ερμηνεύει από όλους τους προφήτες, από όλη καλύτερα την Αγία Γραφή. Έτσι δείχνει ότι ο Ιησούς εδέχεται την θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης και συνεπώς η Παλαιά Διαθήκη ή το αυθεντική που αφορούσε στο δικό του το πρόσωπο. Σπουδαία αυτά. Σας παρακαλώ να τα κρατήσουμε όταν και εμείς μελετούμε το Λόγο του Θεού. Ενώ όμως συζητούσαν και η καρδιά των μαθητών εθερμένετο, ο δρόμος είχε τελειώσει. Πόσο γρήγορα τελειώνει ο δρόμος όταν τα πράγματα είναι τόσο πολύ ενδιαφέροντα. Και συνεχίζει να γράφει, να διηγείται ο Λουκάς. Και ίγγισαν εις την κόμην ου επορεύοντο. Πλησίασαν εις το χωριό που επήγαιναν, εννοείται οι δύο μαθητές. Αλλά τι θαυμάσιο πράγμα να έχεις συνοδοιπόρο τον Ιησού και να σου ερμηνεύει τη γραφή. Το φαντάζεστε αυτό? Έπρεπε όμως τώρα να χωρίσουν. Επειδή όμως αυτός προσεποιείτο ποροτέρω πορεύαστε. Ποιος? Ο Ιησούς προσεποιήθη ότι ήθελε να συνεχίσει το δρόμο του, διότι θα λέγαμε την εθνική οδός, να το πάρουμε έτσι, κάποιος ή κάποιο σημείο θα στρίβαν οι μαθητές για να πάνε στο χωριό τους. Ο δρόμος συνέχιζε όμως. Εκεί που διχαλωνόταν ο δρόμος, ο Ιησούς προσεποιείται ότι ήθελε περαιτέρω πορεύεστε να προχωρήσει. Περίεργο πράγμα. Για τους δύο μαθητάς δεν ενεφανίστη ο Κύριος? Πώς τώρα θέλει να τους αφήσει? Ζητά ο Κύριος με το σχήμα αυτό της προσποιήσεως ότι ποροτέρω θέλει, επιθυμεί να πορευθεί, να τον καλέσουν στο σπίτι τους. Δηλαδή ένα μάθημα ευγενίας. Δεν πηγαίνει σον και καλά να πάει στο σπίτι τους? Όχι. Τώρα παιδιά θα σας χαιρετήσω, άντε καλό δρόμο, να περάσετε καλά. Α, θα έρθεις μαζί μας? Όχι. Βλέπετε, μάθημα ευγενίας. Αλλά ο Θεός έρχεται στο σπίτι σου και στην καρδιά σου μόνον όταν τον καλέσεις. Δεν έρχεται αλλιώτικα. Αυτά τα δυο, το σπίτι σου και η καρδιά σου, είναι χώροι ιδιωτικοί. Έρχεται μέχρι την πόρτα σου, αλλά εκεί σταματά και περιμένει. Ας θυμηθούμε το άσμασμάτων τι λέγει. Φωνή αδελφιδού μου, είναι βράδυ, φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύραν. Την πόρτα την κρούει, λέει, η φωνή του αγαπημένου μου. Άνοιξον μη αδελφή μου, η πλησίον μου, περιστερά μου, τελεία μου. Ωραίες εκφράσεις που δείχνει πως αγαπά αυτός που χτυπάει απ' έξω την πόρτα εκείνη που είναι μέσα από την πόρτα. ότι η κεφαλή μου επλήστη δρόσου και η βοστριχή μου ψεκάδων νυχτός. Τι ωραίες εκφράσεις. Η υγρασία της νύχτας έπεσε απάνω στα μαλλιά μου, ψεκάδες της δρόσου. Και εκείνη απαντάει από μέσα: εξεδυσάμι τον χιτώνα μου. Πως ενδύσω με αυτόν? Μα τώρα γδύθηκα, έπεσα στο κρεβάτι μου, πως να ξαναντηθώ πάλι, να ανοίξω, να σηκώθω να σου ανοίξω. Αφήνω μερικά. Ήνιξε εγώ το αδελφιδό μου. Κάποια στιγμή μετενόησε, σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα. Αδελφιδός μου παρήλθε. Ο αγαπημένος μου έφυγε. Εζήτησα αυτόν και ούχε έβρον αυτόν. Τον ανεζήτησα, δεν τον βρήκα. Γιατί? Ή το ευγενής, δεν του άνοιξες, έφυγε. Φάρινξ αυτού γλυκασμή και όλος επιθυμία. Ο λαιμός του, λέει, που βγαίνει από εκεί, ό,τι βγαίνει είναι όλος γλύκα, είναι όλος επιθυμία, ολόκληρος επιθυμία. Αυτά που γράφει το άσμα ασμάτων, αυτά έπαθαν, αγαπητοί μου, οι δύο μαθητές προς Εμαούς. Ένιωσαν μια γλύκα. Θα πούν πιο κάτω, η καρδιά μας δεν καιόνταν όπως μας μιλούσε. Και ενώ εκείνος προσποιείται ότι θέλει να συνεχίσει το δρόμο του, οι δύο μαθητές δεν επιθυμούν να τον αποχωριστούν. Γι' αυτό τι γράφει ο Λουκάς εκεί: και παρεβιάσαν το αυτόν λέγοντες μήνων με θυμών, ότι προσεσπέρανε στη και κέκλικε η ημέρα. Βασιλεύει η ημέρα, θα νυχτώσει σε λίγο, θα πέσει η νύχτα, έλα να μείνεις μαζί μας. Αλλά ο Κύριος επιμένει, γιατί επιθυμεί πολύ να παρακληθεί. Είναι όλη η ελιγμή της αγάπης και της ελευθερίας, για να έλθει η εμπειρία ότι ο Ιησούς είναι όλος επιθυμία. Αγαπητοί, οι δύο μαθητές ακόμη δεν τον εγνώρισαν τον Κύριον, αλλά αισθάνθηκαν κάτι το διαφορετικό στο πρόσωπό του, κάτι το διαφορετικό στα λόγια του, στον τρόπο που μιλούσε, στον τρόπο που ερμήνευε την γραφή. Ένιωσαν κάτι το ξεχωριστό. Σε λίγο θα τους αποκαλυφθεί στο σπίτι που θα πάνε, και εκείνοι θα αναφωνήσουν: ο Κύριος εστίν. Όντως τότε θα έλεγαν: ο Κύριος ανεστήθη. Την ίδια ώρα θα γυρίσουν πίσω εις τους άλλους μαθητάς, άλλα 11 χιλιόμετρα επιστροφής, για να τους, πούν: ο Κύριος ανεστήθη. Και εκείνοι θα, τους πούν: ναι, ο Κύριος ανεστήθη. Και εμείς μαζί τους ας αναφωνήσουμε: όντως Χριστός ανέστη.